Víc než půl rok s koronavirem pro většinu z nás znamená víc času stráveného na internetu. Stali jsme se v oblasti technologií a digitálních médií gramotnějšími a jak jsou na tom s pohybem ve virtuální realitě naše děti? Dá se při výchově najít rovnováha mezi offline a paralelním online světem? A co pozitivního nám a našim dětem můžou technologie a digitální média nabídnout? O tom všem budu v Leonardu Plus mluvit s Michalou Slusarev ze studií nových médií z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od mikrofonu zdraví Martina Raš.
Leonardo Plus.
A Michala Slusarev je teď se mnou ve studiu. Vítejte.
Dobrý den.
Jak jarní distanční výuka změnila digitální gramotnost našich dětí?
No, to je velká otázka, těžko říct. Já si myslím, že to je strašlivě individuální, protože hrozně moc záleží na tom, jakým způsobem k tomu přistoupili jak učitelé, tak děti, ale tak i rodiče. A ona, ta distanční výuka, má jako spoustu problémů, které se dají celkem jednoduše vyřešit, ale musíme nad tím přemýšlet a snažit se jako konstruktivně vyřešit, ať už je to ten technický problém, že máme doma nedostatek zařízení, který některé školy, a spousta škol řešila tím, že dětem půjčovala tablety nebo počítače, což je fajn. Ale potom zároveň je to připravenost učitelů. Ne všichni učitelé byli připraveni na to vést distanční výuku. Je to velice náročné. Je to náročné také pro rodiče, kteří mají doma svoje děti, kteří měli distanční výuku třeba na jiných školách. A zároveň je to také o připravenosti těch rodičů, jak podpořit to dítě. A vlastně se ukazuje, že nebo ta jarní distanční výuka hodně ukázala ty velké rozdíly právě mezi tím, jakou podporu mají děti u rodičů doma a pokud ji nemají. A děti, které se učily dobře i dřív předtím ve školách, tak se většinou učily i dobře během té distanční výuky. A děti, které měly třeba menší podporu od rodičů nebo jakoby nemohly mít nějakou silnou podporu, tak to pro ně bylo velice problematické. Potom ještě další věc, kterou si teda dovolím vám do toho skočit, je věc, o které se ne úplně často v tom českém kontextu mluví, a to jsou děti se speciálními potřebami. Ať už to jsou všechny ty možné diagnózy nebo ADHD a tak dál. To jsou děti, které to mají těžké i ve škole a pro jejich rodiče je ta distanční výuka jako opravdu jako nadměrnou zátěží. A pokud nemají k ruce nějakého asistenta a nějakou další podporu, tak vlastně ta distanční výuka jako neprobíhala, protože to nešlo.
No a co s tím? Asistent.
Asi asistent. Já spolupracuji s lidma z různých částí světa. Ve Spojených státech se to snaží řešit buď asistenty, anebo nějakou posílenou distanční výukou. Ale pak znám spoustu lidí, hlavně těch psychoterapeutů, co s těmi rodinami, jako zaseženými rodinami pracují a ty říkají, že prostě čekají, až ty školy znovu otevřou. Což je smutné, ale je to tak.
Vy jste zmínila učitele, psalo se o tom, mluvilo se o tom, že učitelé poměrně dobře zvládali tu online výuku, ač předtím s internetem třeba neměli tolik zkušeností. Vidíte to taky tak?
Já si myslím, že jo, nemám ale samozřejmě v ruce jako komplexní data o České republice, takže to nedokážu posoudit 100%. Jsou tady jiní povolanější, kteří se k těmhletěm tématům vyjadřují, jako třeba Dan Pražák a další. Ale myslím si, že obecně na to, jak jsme nebyli připraveni, jak to byla taková jako rána z čistého nebe, tak si myslím, že to probíhalo docela dobře. A je otázka, jak to bude probíhat teď na podzim. Myslím, že to léto bylo dlouhé a mohli jsme se připravit na distanční výuku, ale myslím, že tam jakoby i třeba něco, co bylo velice znatelné u nás na té univerzitní půdě, že vlastně do poslední chvíle nikdo dost dobře nevěděl, jestli ta výuka začne nebo nezačne, jestli bude distanční, jestli bude hybridní, nebo jestli zkrátka poběží prezenčně. A myslím, že tahle ta nejistota vlastně nám ubrala spoustu času na přípravu.
Nakolik se mění tím pádem i gramotnost té starší generace nebo dospělých? Změnilo se to nějak? Sledujete to?
Tak tohle to přímo nesleduju 100%, ale u těch učitelů se ta digitální gramotnost musela změnit, protože museli začít používat digitální technologie. Byla spousta učitelů, kteří o tom mluvili již dlouho předtím a teď se tak trošku vyžívali v tom, že konečně můžou technologie použít. Na druhou stranu používat ty technologie pořád je vysilující, ať už pro ty učitele, tak už pro ty děti. A je to vlastně jako taková zátěž na všechny strany a ne všechno se dá udělat online, a ne všechno se dá udělat distančně a ne vždycky ten přínos může být takový, jaký jsme si představovali, protože prostě máme tam jako jistou únavu z těch technologií. Ale každopádně, když jste se ptala na digitální gramotnost, tak si myslím, že digitální gramotnost učitelů se jistě zvýšila v tom, že alespoň museli vyhledávat zdroje. Objevila se spousta webů a podpor a materiálu pro učitele, jak používat různé aplikace, různé technologie, ať už to byly nějaké skupiny na Facebooku, nebo weby, anebo nějaké skupiny prostě na těch školách.
Z toho vyplývá, že bychom mohli být, nebo jsme lépe připraveni na tu podzimní distanční výuku. Já jsem viděla teď nejnovější video, kde probíhala asi hybridně, tím jste myslela tu hybridní výuku, že část studentů byla ve třídě a část třeba v karanténě přes internet. Je
ano,
to tak?
Ano.
Takže možná by to mohlo jít líp ještě.
No myslím si, že jo, jako na to jsem tak trošku narážela v tom, že jsme trošku zaspali to léto a třeba právě, co pracuju s lidma ze Spojených států, tak tam vlastně už od toho dubna se mluvilo o tom, že distanční výuka pojede do konce roku 2020 100%. A díky tomu během toho léta si mohli připravit materiály a i ty rodiče vlastně jako říkají, že od září, co najeli na tu novou výuku, takže zkrátka ty učitelé jsou lépe připravení, mají lepší technologie a dokážou těm dětem nabídnout jako spoustu možností. A to nevím, jestli v České republice se stalo, protože prostě jsme nějak počítali, že to všechno začne prezenčně, ono tak není.
Myslíte si, že děti taky zvýšily tu svoji schopnost pohybovat se na internetu? Protože já jsem zaslechla, že děti umí se třeba připojit k americké vesmírné agentuře, ale neumí napsat větu ve Wordu.
No, obecně ty výzkumy digitální gramotnosti, což je to, o čem mluvíte, jakoby schopnost používat digitální technologie, tak ta digitální gramotnost paradoxně vlastně u té mladší generace klesá každým rokem. A ono je to celkem logické, protože ta mladší generace je spíš konzumentem sociálních sítí, digitálních her a tak dál. A vlastně celkem malá skupina z nich se snaží na internetu něco tvořit, ať už jsou to videa, ať už to jsou nějaké hry, kódování a tak dál. A vlastně jakoby díky tomu ta jejich digitální gramotnost klesá. Je otázka, jestli distanční výuka sama o sobě něco takového dokáže změnit. Já si to osobně nemyslím, protože zkrátka děti se dívají na videa a plní úkoly a tisknou si věci. Slyšela jsem, že spoustu dětí i ve větším, jako vyšším věku nedokáže přidat přílohu k e-mailu, aby prostě poslalo učiteli svůj úkol a tak dál. Jsou věci, které prostě chybí.
A pardon, to jsou české děti.
Jsou české děti, no. A obecně vlastně ta digitální gramotnost klesá celosvětově. To je fenomén, který jako se ukazuje a paradoxně, jak se mluví o tom, že učitelé umí používat technologie méně než děti, tak to úplně asi není pravda ve všech případech.
Jak to bylo třeba během toho jara v jiných státech s distanční výukou?
To bylo strašně variabilní a záleželo na těch státech, jakou měli vůbec technickou vybavenost. A myslím, že hlavní problém byl hlavně v té technické vybavenosti domácností, že pokud prostě ty státy a školy rychle zareagovaly v tom, že dokázali dětem nabídnout počítače nebo tablety, se kterými mohli pracovat doma, tak se to mohlo rozjet celkem jako rychle. Pokud ne, tak to nefungovalo hlavně u těch jako vyloučených skupin, které právě tu výuku distanční potřebovaly nejvíce.
Takže se dá říct, že to bylo podobné jako u nás?
Myslím si, že jo. Bylo to takové jako hodně narychlo a škola od školy, region od regionu, rodina od rodiny.
Leonardo Plus. Hostem dnešního Leonarda Plus je odbornice na technologie a digitální média Michaela Slusarev. Nadnárodní společnosti, které mají v online světě zásadní podíl, prý využívají psychologických metod a zákonitostí k tomu, aby u mobilu a počítače člověk vydržel co nejdéle. Jsou technologie a digitální média jakýmsi heroinem naší mysli?
To je velká otázka, já se k tomuhle tomu hodně často vyjadřuju. A 100% se dá říct, že digitální svět dokáže pohltit naší mysl celkem dost. Dá se říct, že spousta firem, ať už jsou to firmy, které vytvářejí sociální sítě, digitální hry, dokáží dost dobře pracovat s psychologií a psychologickými taktikami. Takže stoprocentně je to prostor, který může být v jistém slova smyslu velice návykový, ať už mluvíme o těch sociálních sítích, ať už mluvíme o digitálních hrách nebo o pornografii, to je ten další fenomén. Jistě, to jestli je to, já se snažím jakoby záměrně vždycky vyhybat tomu digitálnímu heroinu, protože nemám moc ráda takové jako strašení lidí, společnosti a hlavně rodičů, protože rodiče se už tak celkem dost bojí digitálních technologií. A digitální technologie nemusí být vždycky zlé, pokud se používají dobře, tak nám mohou přinést spoustu jako dobrého a pozitivního. Ale samozřejmě takové aspekty tam jsou.
O tom, jak dětem vysvětlit, na co by měli dbát a na co by si měli dát pozor, pokud jsou na internetu, jsem mluvila s dětským psychologem Petrem Šobrou.
V prvé řadě bych šel z kůži na trh, asi bych řekl, hele, já vidím, že se prostě pohybuješ na internetu, já nevím, třeba večer, já nad tím moc jako nemám kontrolu a musím popravdě říct, že mě to jako znervozňuje, že se v tom vlastně jako necítím, vlastně nevím, koho tam potkáváš, s kým se tam stýkáš a já bych s tou potřeboval nastavit, abych já se v tom nějak mohl cítit, aby ty si mi teď trochu pomohla, vymysleli jsme způsob, jak já to můžu mít trochu pod kontrolou. Jo, budu rád, když to vymyslíme spolu, protože jinak mi nezbyde nic jiného, než abych to vymýšlel já a to by ti nemuselo být úplně příjemný, protože bych tam měl samozřejmě tendence jako to nějak limitovat, omezovat, ale potřebuju, abych věděl, že se připustme, že prostě zákoutí internetu můžou být nebezpečná, stejně tak, jako bych tě nepustil prostě ve 3 ráno se potulovat po nějaké nebezpečné části města, tak tě prostě nechci pouštět na ten internet, je to ale o tom mým strachu, takže tohle zařídíme. Já si myslím, že rodiče, když to potom jakoby vidí, tak to, co se děje, že musí připustit, že ta virtuální realita umí být taky jako užitečná, že když nějakým způsobem to umíme dobře nastavit, tak z toho můžeme profitovat. Takže řada rodičů jako připouští, že se na tom přece jenom něco najde, že to není jenom jako bez obsažné trávení času.
Dodává dětský psycholog Petr Šobra. Souhlasíte s těmi jeho radami přístupu k dětem při vysvětlování toho, jak mají na internetu fungovat?
Stoprocentně a stoprocentně se mi moc líbí to přirovnání vlastně internetu jako nějaké nové krajiny, digitální krajiny, kam ty naše děti vstupují, ať už se nám to líbí nebo ne, ale je to tak. A stoprocentně tam jsou zákoutí, která mohou být nebezpečná a jsou tam části té digitální krajiny, které jsou velice užitečné. Ale my jako rodiče nebo učitelé musíme děti učit, jak se v těchhle těch zákoutích pohybovat a jak k ním přistupovat a jak je vůbec najít. Ty dobré, samozřejmě.
Souhlasíte třeba s úplným zákazem internetu?
Úplně malých dětí, myslíte? Samozřejmě tady existují přístupy, které zakazují technologie dětem třeba až do 12 let, což je ten waldorfský přístup, a který je hodně často citován ze Silicon Valley a tak dál. Já osobně si myslím, že to úplně nejlepší přístup není, ale je to pouze můj osobní názor a myslím, že to není úplně nejlepší v tom slova smyslu, že ty děti se dřív nebo později k internetu, k technologiím a k mediálnímu obsahu dostanou a ve chvíli, kdy v těch 12 letech třeba zjistí, co všechno tam je, o co všechno přicházeli, tak to, se to může stát tím zakázaným ovocem, které lépe chutná. A myslím, že je naopak mnohem lepší od nejútlejšího věku těm dětem ukazovat spíše zdravé strategie a zdravé přístupy k technologiím, protože já stále osobně myslím, že to jde využívat technologie zdravě a dobře, ale myslím, že to je dovednost, kterou se opravdu musíme učit od velice útlého věku. Už jako opravdu od první chvíle, kdy s tím dítětem i se třeba díváme na pohádky, tak mluvit o tom, že třeba když se dlouho dívám na pohádky, tak potom se můžu cítit unaveně nebo podrážděně. Když se dívám na pohádky večer, tak to modré světlo z obrazovky může mít zase další nějaký negativní efekt a tak dál. A nebo když dítěti poprvé dávám chytrý telefon, tak hodně často lidi dávají chytrý telefon pro tu zábavu, kde potřebují prostě to dítě uklidnit nebo zabavit, což nejsou úplně nejlepší strategie. Ale spousta dětí třeba v těch 3-4 letech, kdy dostanou chytrý telefon do ruky, tak vědí, že to je nástroj pro to, aby se podívali na pohádku na YouTube nebo zahráli si hru, ale ne úplně dobře chápou, že to může být i ten pozitivní dobrý nástroj. Já si myslím, že předtím, než dítě dostane telefon k tomu, aby si zahrálo hru, bychom to dítě měli naučit, jak si ten telefon odemknout a zavolat třeba záchranku, kdyby se opravdu něco stalo. A ty děti ve 3 letech to umí, ale jenom je to musíme ukázat. Takže jakoby vždycky, když používáme nějaké technologie, tak myslet na to, že to není stroj pro zábavu, ale že to je také nástroj a to těm dětem musíme vysvětlovat. A na to se hodně často zapomíná.
Takže tímhle začínat, že je to užitečný nástroj, kterým můžeme někomu třeba zachránit život, můžeme si nějak pomoct a tak dále.
Přesně tak. Já, jako to bylo první, co jsem udělala se svými dětmi, že jsem jim ukázala svůj vlastní kód, jak odemknout telefon. Nemám ho zamčený pro ně. Chci, aby se do něj uměli dostat, kdyby se něco zásadního stalo. A aby dokázali prostě zavolat pomoc. A myslím si, že to je jakoby skvělý přístup v tom slova smyslu, že taky chápou, že to není jenom na pohádky a na hry.
O jak moc to mají dnešní rodiče složitější při výchově dětí? Žijeme v bezprecedentní době podle vás?
Tak z toho hlediska technologií stoprocentně. Hlavně z toho pohledu, že dnešní rodiče, ta naše generace, jako nezná, nevyrůstala s technologiemi tak jako naše děti. A my vlastně nemáme příklady dobré praxe nebo i té špatné praxe, od které bychom se mohli odpíchnout. Ve spoustě jiných sférách našeho života dokážeme říct, že tohle naše rodiče nedělali úplně dobře nebo tohle naše rodiče dělali úplně dobře a můžeme si vzít strategii, kterou chceme nebo nechceme opakovat. U těch digitálních technologií nic takového není, protože je to opravdu nové. A v tom slova smyslu je to bezprecedentní, protože ani rodiče, ale ani vědci, bohužel, neví úplně dost dobře, co všechno negativního nám mohou technologie přinést. Ten technologický vývoj je dnes tak rychlý, že věda prostě zákonitě za jeho vývojem pokulhává a data stále dozbírává. Já vždycky dávám k dobru takový jeden krásný výzkum z Kanady, z Montrealu. Byla to dlouhodobá longitudinální studie, desetiletá, kdy u dětí ve 4 letech zjišťovali, jestli mají v pokojíčku televizi a jaký to na ně po 10 letech bude mít vliv. A zjistili, že děti, které měly v pokojíčku televizi ve 4 letech, tak i s ohledem na to, jaký byl jejich sociodemografický, jakýkoliv jiný status a tak dál, tak tyhle ty děti měly po 10 letech, to znamená ve 14 letech, vyšší body mass index, měly problém s obezitou, měly vyšší depresivitu a problémy s chováním a tak dál. Vlastně těch jako proměných tam bylo celkem dost. A mně přijde tahle studie jako velice zásadní, protože byla opravdu na velkém vzorku, byla kontrolovaná, jenomže když vyšla před rokem, po těch 10 letech, tak už je prostě stará, protože dneska ty děti tam nemají televizi, ale mají tam PlayStation, mají tam Xbox, mají tam tablet, mají tam úplně jiná zařízení, která fungují naprosto jinak než ta televize v té době před 10 lety. Takže stále nevíme vlastně, co to může přinášet.
Jaké jsou nejčastější chyby, které rodiče dělají? Je to třeba počítač v pokojíčku příliš brzy, když dítě ještě na to nemá vlastně nějakou schopnost, gramotnost, jak jsme o ní mluvili?
Tak stoprocentně podle mě počítač v pokojíčku by neměl být jistě před tím 12. rokem stoprocentně ne. Já vždycky mluvím o něčem, čemu říkám digitální řidičák. A to je zkrátka taková jakoby virtuální licence dovedností, které by to dítě mělo znát a ovládat, aby do té digitální krajiny dokázalo přistupovat bezpečně. To je jedna věc. Další věc je, že my hodně často, pokud mluvíme o technologiích a dětech, tak mluvíme o tabletech, telefonech, počítačových hrách a herních konzolích. Jenomže musíme třeba mluvit už i o té televizi. Ta televize zkrátka vypadá jinak, než jak vypadala, když my jsme byli malí. Já, když jsem byla malá, tak jsem tu televizi jako velice často vypínala, protože tam zkrátka obsah pro mě nebyl. Dneska je dětský obsah v televizi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, plus ty děti, když si ani v té televizi nevyberou, tak můžou jít na YouTube a najít si opravdu, co se jim líbí. A to je jakoby další věc, že musíme mluvit o tom video obsahu. A když jste mluvila, ale na těch věcí je spousta, o kterých bychom mohli mluvit, ale když jste mluvila o těch hlavních zásadách, tak pro mě třeba osobně přijde nejdůležitější, když se znovu vrátím k tomu třeba telefonu nebo k jakékoliv technologii jako k nástroji. Ukazovat těm dětem, že to může být nástroj, který můžeme využívat dobře.
No a jak tedy naučit dítě, aby používalo telefon, smartphone správně?
Je to o tom, že bychom neměli ty technologie používat s dětmi jako Ono se v angličtině mluví o digitálním dudlíku, jako takovém uklidňovacím zařízení, digital pacifier. A myslím, že ho používáme hodně často i tak my, dospělí, když se nudíme, když jsme smutní, tak si prostě vezmeme telefon a něco tam hledáme a na něco se díváme. A hodně často jakoby třeba z těch našich českých dat vyplývá, že naprostá většina rodičů úplně těch malých dětí používá technologie ve chvíli, kdy si potřebují něco zařídit, potřebují něco udělat, což jako matka samozřejmě chápu, ale neměl by to být hlavní nástroj pro uklidnění dítěte, neměl by to být podle mě nikdy nástroj pro uklidnění dítěte, protože to dítě, třeba když mluvíme teď o předškolních dětech, tak ty předškolní děti jsou ve velice senzitivní fázi toho, kdy se jim vyvíjí seberegulace, regulace emocí, a pokud jakoby budeme blokovat ty možnosti učení se seberegulace tím, že dítěti dáváme nějaké médium, jak se prostě zabavit a jednoduše zapomenout na ty emoce, tak mu vlastně bereme čas na, nebo příležitost k tomu učení.
Ale jak to probíhá, že mu zasekneme vlastně tu seberegulaci?
No tak ono, když jako jednoduše dítě posadíte před televizi, tak ono celkem jako rychle zapomene na všechno, je pasivní, protože to je jakoby další věc, jo, o které se hodně často nemluví. My víme o tom, že banda psychologů designuje digitální hry a sociální sítě, ale stejně podobná banda taky dělá pohádky pro děti. Jo? Pokud prostě je tam rychlý střih, tak bylo už velice, jako někdy v 80. letech bylo zjištěno, že pokud dáte dítěti pohádku s rychlejším střihem, tak je ta jeho pozornost mnohem víc zahlcenější a je pro něj mnohem těžší odvrátit pozornost od té televize. Což je samozřejmě dobře pro producenty pohádek, protože chtějí děti udržet, aby se dívali déle a déle. Ale je to také důležitá věc, na kterou myslet, že prostě pro ty děti je potom těžké se od toho odpoutat. Ještě k těm pohádkám, aby to nevyznělo všechno tak černě, tak existují už celkem jako staré studie právě o tom televizním obsahu, kdy třeba u těch předškolních dětí, myslím, to byly zrovna tohle, co byly zrovna děti do 3 let, kdy v rámci jednoho experimentu jim pouštěli po určitou dobu 3 různé typy pohádek. A jeden z těch typů byly Teletubbies, jo, vlastně, kde se jako nic konkrétního neděje, není tam žádný sofistikovaný jazyk, nic se tam to dítě jako konkrétně neučí. Druhou tou skupinou byly pohádky s čistě zábavným obsahem, jako třeba klasické Disney pohádky. A potom ty třetí byly pohádky s nějakým edukačním obsahem, protože stejně tak, jako psychologové dokáží dělat tak trošku návykové pohádky, tak stejně tak dokáží ale dělat pohádky, které jsou vzdělávací a fungují dobře. To znamená, že se tam ten obsah opakuje, je tam nějaká postavička, která vysvětluje, znovu jakoby opakuje a vyzývá dítě k něčemu, co se jmenuje simulovaná interakce. To znamená, že na to dítě mluví a vyzývá ho k nějaké akci, ať už třeba tleská nebo opakuje nějaká slova. A to jsou aktivity, které prokazatelně zvyšují nějakou vzdělávací možnost tohohle z toho obsahu. No a vlastně, když potom zjišťovali, co se s těmi dětmi děje po nějaké době v těch třech skupinách v návaznosti na tyhle ty 3 obsahy, tak zjistili, že vlastně samozřejmě ten vzdělávací obsah měl pozitivní dopady na to dítě, že se něco naučilo i v dlouhodobém horizontu. A ty čistě zábavné měly spíš jako nulový efekt, ale třeba ty pohádky typu Teletubbies měly až negativní efekt na třeba vývoj verbálních dovedností u těch dětí. Takže znovu opakuji, je obsah a obsah. Když umíme dobře hledat, tak určitě najdeme dobrý obsah, který to dítě může vyvíjet až po dlouhou dobu, může se z toho spoustu věcí učit, a pokud najdeme špatný obsah, tak to může vést i ke špatným věcem.
Říká Michaela Slusarev, odbornice na technologie a digitální média, a my budeme o vlivu internetu a o tom, co se na něm dá najít dobrého, mluvit po zprávách. A v Leonardu Plus si povídáme s Michaelou Slusarev, odbornicí na vzdělávání v oblasti digitálních médií a technologií. Paní Slusarev, můžeme tedy shrnout zásady pro rodiče při výchově dětí a jejich pohybu v online světech. Co jsou takové základní věci?
Tak určitě mít nastavené hranice, to znamená, ať už to jsou časové limity, obsahové limity, zkrátka, aby to dítě nemohlo používat technologie kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Pro rodiče mladších dětí 100% bych doporučovala nainstalovat nějaký rodičovský software, který blokuje nebezpečný obsah, anebo i sleduje třeba aktivity toho dítěte a zároveň sleduje třeba čas, jaký v různých prostředích to dítě tráví. A co asi je úplně nejdůležitější, je zkrátka s tím dítětem mluvit o možných nebezpečích, ale i výzvách, alebo i přínosech možných. A zároveň nastavit takovou přátelskou atmosféru mezi dítětem a rodičem v kontextu digitálních technologií. Hodně často totiž rodiče přistupují k technologiím tak jako ironicky, cynicky, spíš se dětem tak trošku vysmívají za to, co hrají nebo na co koukají, na ty hloupí YouTubery zase a tak dál a vysmívají se tomu. A tohle to nepřispívá k nějakému pocitu bezpečí toho dítěte. Ve slova smyslu, že když se zkrátka opravdu něco stane, něco nebezpečného, kdy dítě narazí na nějaký obsah, kterému nerozumí nebo je pro něj nebezpečný, tak se třeba bude bát za tím rodičem jít a mu to upřímně říct. Takže já vždycky říkám rodičům, jako nikdy se dětem neposmívejte, naopak zkuste si s nima tu hru zahrát, zkuste si na toho YouTubera podívat a vždycky o těch obsazích mluvte s těmi dětmi. Ono se ve výzkumu říká, že pokud by se technologie používala stejně jako médium knihy s malým dítětem, tak by vždycky mohla být přínosná. A jak používáme médium knihy s malým dítětem? To znamená, že s ním sedíme, čteme si, vysvětlujeme, čemu nerozumí, vysvětlujeme, co třeba se nám nelíbí, co se nám na tom líbí, vysvětlujeme pohnutky těch postav, které tam jsou. A kdybychom stejným způsobem přistupovali k digitálním hrám, YouTuberům a ke všemu zkrátka, co ty děti tam konzumují, tak bychom mohli poukázat na to pozitivní nebo negativní.
A dá se to vůbec srovnávat kniha a video? Není ta reakce mozku trošku jiná, nebo pobírá to stejně jako u té knihy?
Tak samozřejmě, že to je jiné. Je to audiovizuální obsah, který absorbuje toho diváka mnohem víc než ta kniha, bo záleží. Existují knihy, které nás dokáže absorbovat také dost. Ale jde to, určitě to jde samozřejmě. Pokud vlastně jakoby obecně se mluví o tom, že nějaké spolusledování je velice přínosné, ať už pro to dítě, tak pro tu rodinu. A v rámci toho, že se učí diskutovat o těch obsazích, učí se kriticky myslet a kriticky na ně nahlížet. Takže 100% se to dá.
Vy zdůrazňujete nebo snažíte se poukazovat i na ty pozitivní věci, které můžou digitální média a technologie člověku dát. Které to jsou?
Je jich spousta. Každé to médium má takovou tu jako černou a bílou stranu. A i když se podívám na ty sociální sítě, u kterých se hodně často mluví o ani ne závislosti, ale hodně často se tam mluví o třeba nějakých depresivních nebo úzkostných stavech u hodně teda holek, které excesivně používají sociální sítě v raném věku, tak i ty sociální sítě ale mají i tu pozitivní stranu ve slova smyslu, že nám mohou pomáhat prohlubovat přátelské vztahy s lidmi, se kterými se známe. Zároveň bylo prokázáno, že třeba u dětí z rozvedených rodin ty sociální sítě mají velice pozitivní dopad na to, že mohou více komunikovat s rodičem, který s nimi zrovna v tu dobu není nebo nemůže být. Zároveň v době dnešních jako karantén a dnešních covidových opatření ty sociální sítě a komunikační platformy prostě hrají velice důležitou roli pro ty děti v rámci udržování nějakých zdravých vztahů.
Ale co zase to predátorství nejrůznější, které se tam naskýtá?
No samozřejmě, a zase to tam jako je a jsou tam věci, které se mohou děti i rodiče naučit, o kterých můžeme mluvit a já stále věřím, že pokud prostě ty děti to budou vědět a budou vědět, jak se bezpečně pohybovat v těchhle těch prostředích, tak to dokážou, jo? Jako pustit dítě do vozovky je také celkem velký risk, ale postupně to ty děti naučíme a děti vědí, kde se mají a jak se mají rozhlédnout a kde a jakým způsobem mohou a nemohou přecházet. A stejně tak to prostě musí fungovat v té digitální krajině. Internet je oblast, kde můžeme získávat spoustu informací a vzniká tam teď spousta jako vzdělávacího obsahu, ať už je to Khan Academy třeba v češtině i. Dneska děti se učí mnohem víc věcí i z digitálních her, nejenom z dokumentárních filmů a ze zpráv. A jsou dobré digitální hry, kde se můžeme naučit prostě spoustu věcí a dovedností. A si musím udělat trošku reklamu Karlově univerzitě a našemu oboru, kde pracuju. Tak můj kolega doktor Vítek Šisler pracuje na hře Československo 3889, hra Atentát, která vyšla jak v češtině, tak v angličtině a používá se ve výuce vlastně celosvětově a učí dějiny 20. století v Československu. A spousta dalších her, které samozřejmě míří na nějaké dovednosti v matematice nebo v kódování, pak jsou hry, které podporují nějaké jako ekologické myšlení, environmentální vzdělávání a tak dále. Je to vlastně jako spoustu. A to médium hry oproti jakémukoliv jinému médiu je velice bohaté a dokáže nám zprostředkovat mnohem více jako kontextu a pohledu na tu situaci a zároveň nám umožňuje vyzkoušet si ten komplexní systém, ať už je to třeba ta ekologie, nebo environmentální vzdělávání, tak díky těm simulačním procesům, které si můžeme ve hře vyzkoušet, tak dokážeme vlastně ten komplex těch informací pochopit a vstřebat mnohem lépe. Takže jako tohle to médium zrovna digitálních her je skvělé, pokud se využívá dobře.
Jsou tady ty hry stejně zábavné jako ty, co nejsou tolik edukační?
To je další otázka. Samozřejmě, že ne vždy. Ale třeba z těch našich dat, ať už českých, ale i zahraničních, vyplývá, že dětem to za stolik nevadí, že oni jako vědí, že hrají vzdělávací hru, kde se něco naučí a vlastně naprostá většina dětí, všechny děti jsou zvídavé a chtějí se něco naučit, pokud to v nich nějakým způsobem nezničíme. A oni jsou potom ochotní akceptovat i třeba horší grafiku nebo horší fungování té hry a jako většinou jim to úplně nevadí.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vy se zabýváte hodnocením tady těch aplikací i her. Co musí tedy ta hra mít, aby dostala od vás výbornou? Musí vzdělávat, jak jsem pochopila.
Měla by vzdělávat, měla by mít nějaký obsah, který je přiměřený věku toho dítěte. Zároveň ale potom bychom se mohli bavit i o designu těch her a aplikací. Já jsem tady mluvila částečně o příliš rychlém střihu v pohádkách, tak stejně tak to bude fungovat i v aplikacích a v hrách, pokud je ta hra příliš rychlá, příliš zahlcující, nebo se tam moc mísí ten audiovizuální obsah a to dítě jenom kliká na obrazovku a není schopno vlastně jakoby pojmout to, co se mu říká a to, co se tam děje. Tak to nefunguje. Zároveň by tam měla být jistá možnost opakování, procvičování, ale jakoby zábavného, ne testovacího. A také už dnes ty lepší hry, není jich moc, ale ty lepší hry už se to ty jejich designéři učí, tak se i napojují na nějakou rodičovskou sekci, kde rodič si může ať už nastavovat úroveň pro dítě, anebo nastavovat si, v čem by se mělo zlepšit, ale i třeba některé chytré aplikace dokáží rodiči poslat zprávu o tom, co se to dítě v aplikaci naučilo a co mohou třeba zopakovat, o čem se mohou bavit a tak dál. Ale také bychom neměli zapomínat na další čas, a to je to dítě samotné, které tu hru hraje. Ne všechny děti budou těžit z interaktivního obsahu stejně dobře. On ten interaktivní obsah obecně je přínosnější pro vzdělávání, ale pokud máte dítě, které jenom bezmyšlenkovitě prostě kliká na tablet, na obrazovku a nepřemýšlí nad tím, co se děje a neposlouchá a nedává úplně pozor, tak je lepší takové dítě spíš posadit k televizi a dát mu prostě jako dokumentární film anebo nějaký dobře udělaný pořad pro děti. V českém kontextu by to mohly být Kostičky nebo Kouzelná školka pro ty menší děti a tak dále. Takže ono jako zase záleží, jako je potřeba pozorovat to dítě, jak se v tom prostoru pohybuje.
Jaký je ten časový limit, který by to dítě mělo u těch her strávit?
To je otázka, které se taky hrozně často záměrně snažím vyhýbat, protože, jak už jako doufám, tady z toho zaznělo, ono to není jenom o tom čase, ale je to také o tom obsahu, co to dítě v online světě nebo v mediálním prostoru dělá. A také o tom kontextu, jak s ním o tom rodič mluví a jak s tím zachází dál. Obecně se ale říká, že děti do 2 let by s audiovizuálním obsahem neměly přijít do styku vůbec, protože to pro ně není nějakým způsobem přínosné a výzkumy ukazují, že děti do těch 2, 2,5 let se vlastně nedokáží z obrazovek učit, nedokáží vlastně to, co je na obrazovce, přenést do reálného světa. Spousta rodičů mi říká, že jejich 2leté nebo 1,5leté dítě se naučilo nějaká anglická slovíčka z aplikace nebo z televize. A to je možná pravda, oni ty děti jsou tak jako malí, chytrý opice, který opakují všechno, co vidí a všechno, co slyší, ale neznamená to, že se to opravdu naučilo, že chápou vlastně, co to slovíčko znamená a že chápou, jak ho použít v reálném životě. A vlastně se ukazuje, že do těch 2 až 2,5 let funguje něco, čemu se říká videodeficit, což je vlastně jako neschopnost přenést něco z obrazovky do reálného života. Takže do těch 2 let vlastně za prvé to dítě nemá to žádný přínos pro něj a za druhé je potřeba, aby to dítě spíše trávilo čas s rodiči nějakou jako hrou, která je reálná, aby na věci šahalo a prozkoumávalo svůj svět. A u těch dětí třeba 2 až 5 nebo 3 až 5, tak se mluví o maximálně hodině denně nějakého velice kvalitního obsahu. Neznamená to, že to dítě se musí koukat hodinu denně na televizi nebo hrát hru, naopak. Je to prostě maximum a čím méně, tím lépe. No a pak ta doporučení obecně vlastně od těch 5 let dál už se přeměňují z těch jako hodinových nebo minutových doporučení spíše na doporučení toho, co a jak dělat a jak s dětmi o tom mluvit, protože je těžké kontrolovat to, jakým způsobem dítě chytré telefony a počítač používá. A hodně často děti používají tablety a počítače ve škole. To znamená, že bychom měli kontrolovat ten v uvozovkách rekreační čas, čas pro zábavu s médií, a už je to jakoby hůře vysledovatelné.
A co s tím, co dělat, abychom je třeba naučili, aby si sami děti regulovali tedy ty starší čas v offline a online světě? Dá se ten balanc najít?
Já pořád věřím tomu, že ano. Na druhou stranu znovu se vrátím k tomu, že je potřeba nastavovat pevná pravidla nějakých limitů. Ať už to je to, že budeme dodržovat doma, že když jsme spolu, když si hrajeme spolu, když spolu jdeme na výlet, tak nepoužíváme technologie, nebo když spolu večeříme, tak nepoužíváme technologie, když večer třeba hodinu a půl před spaním je také dobré nepoužívat technologie, aby jsme nebyli vystaveni tomu modrému světlu, tak všechny tyhle ty zásady dětem vysvětlovat, ale zároveň jako nejsem úplně naivní a chápu, že potom přichází okamžiky, kdy třeba děti potřebují komunikovat online s kamarády, nebo zároveň prostě se jim zrovna v tu chvíli líbí nějaká hra a hrajou ji jako více. A nemyslím si, že vždycky je potřeba ty děti od toho jakoby odtrhávat, že je někdy možné třeba navýšit ten časový limit na hraní nějaké hry, pokud ji potřebují dohrát a tak dál, ale je potřeba o tom mluvit. A zároveň je dobré mít, znovu opakuji, nainstalovaný nějaký rodičovský software, který kontroluje a blokuje ten nezdravý obsah. Buďme k sobě upřímní, i pro nás, pro rodiče, je někdy těžké regulovat ten čas. Také trávíme na technologiích mnohem více času, takže bychom si měli přestat tak trošku lhát do kapsy a také ty pravidla, která nastavujeme dětem doma, tak bychom měli zkusit dodržovat také. Ale zároveň myslím, že není potřeba být ani na sebe přísný, že se ukazuje, že pokud se mi nedaří něco, já jsem osobně závislá na svém e-mailu a přiznávám tady otevřeně. A myslím, že je dobrý prostě někdy dětem říct, že mi to nejde, zkusit se jich zeptat, co by dělali, bejt mnou a zkusit si nastavit nějakou výzvu třeba týdenní a nechat děti kontrolovat, jak moc mi to jde nebo jak moc mi to nejde. A prostě ukázat, že jsme všichni smrtelníci a že je to prostě těžké pro nás, pro všechny.
Vy jste zastánce zákazu mobilů ve školách. Proč?
Já obecně jako nejsem zastánce zákazu, ale zrovna v tomhle slova smyslu si myslím, že to dává smysl. Ale zároveň by se to nemělo vykládat jednoduše v tom, že telefony nemají co dělat ve škole, protože telefony a tablety zastávají obecně jako skvělou funkci v tom vzdělávacím kontextu, pokud prostě máme dobrý software a dobré aplikace, které umíme používat. A tohle by se mělo jako rozdělit. V tomhle slova smyslu by tam technologie měly zůstat. V žádném případě bychom neměli zakazovat technologie ve škole, naopak. Ale na druhou stranu si myslím, že děti by nemuseli tak excesivně používat mobily o přestávkách a tak dál. Podle mě je škola prostředí, které je velice důležité pro nějakou sociální adaptaci a sociální vývoj. Zkrátka ve škole se musíme i setkávat s lidmi, kteří nám třeba nejsou sympatičtí, jsme s nimi ve třídě a musíme s nimi nějak fungovat. A díky tomu, že máme v kapse mobil, který můžeme vytáhnout a schovat se za něj a nemuset se s takovým kamarádem nebo nekamarádem bavit, je jednodušší, ale zároveň si myslím, že potom připravujeme děti o spoustu možností nějakého dalšího vývoje. Další věc je, že spousta dětí díky tomu, že mají telefon ve škole, ale i dospělých, u nás na univerzitě také, tak ho používají o hodinách, prostě si dopisují s kamarády a už dneska existuje spousta výzkumu o tom, že pokud jenom občas používám svůj telefon pro komunikaci nebo pro vyhledávání informací během hodiny, tak si potom nezapamatuji úplně tak dobře to, co bych se zapamatovat měla. A zároveň si myslím, že to je také důležité v tom kontextu, že tady ten multitasking, dělání spoustu věcí najednou, zároveň s technologiemi jako úplně dost dobře nefunguje. A ta škola tímhle dává najevo, že učení a mobil pro komunikaci a zábavu prostě nejdou dohromady. Protože spousta dětí dneska, když přijde domů ze školy, tak dělá úkol také na počítači, ale zároveň mají přitom otevřený okna s Facebookem, s Instagramem a dalšími věcmi a komunikují třeba s kamarády a komentují obsah. A ta pozornost a to soustředění nefunguje úplně tak dobře, že spíše si myslím, že pro tuhle tu generaci bude důležité v nich budovat nějakou schopnost unitaskingu, jakoby dělání opravdu pořádně jedné věci, než toho multitaskingu, který obecně nefunguje.
Vy jste zmínila, že nejste pro odkládání dětí u internetu, u tabletů, u obrazovek. Pojďme si ještě jednou poslechnout dětského psychologa Petra Šobru. Zeptala jsem se ho, do jaké míry je v pořádku právě tohle odkládání.
Já si myslím, že v pořádku je to do míry každého rodiče, který prostě potřebuje nějakým způsobem fungovat. Tam to vede k té myšlence, že my si musíme uvědomit, že každý jsme jenom člověk a máme nějaké potřeby. A v momentě, kdy cítím, že si potřebuji jako odpočinout a tomu dítěti jako nabízím možnost, ať už je to internet, být na tabletu nebo jakýkoliv trávení prostě času u monitoru, když bude znamenat, že já potom si víc odpočinu a budu víc v klidu, tak já neumím říct, že to není v pořádku. Samozřejmě, když se mě obecně zeptáte, tak já nevím, po nějakou věkovou skupinu dětí si myslím, že půl hodiny denně, já nevím, do 10 let, jo, potom pro ty starší třeba jako hodina a půl denně, ale to jsou takové obecné rady. Jo. Já si to nedovedu představit třeba v rodině, kde je sama maminka a některé věci musím připustit, že musím vzdát. Jako já nemůžu chtít okontrolovat úplně všechno. Prostě věřím tomu, že jako rodič svým způsobem života tomu dítěti nabízím zajímavý pohled na svět, tak jak žiju, a věřím, že ono si ho bude chtít vybírat. Takže když mě baví chodit do lesa, baví mě běhat, starat se o nějaký zvíře nebo vařit, tak tomu dítěti to ukazuju, víceméně nabízím, hele, takhle se ten život dá žít taky. A v ten moment to dítě možná si to nevybere hned, ale minimálně mě vidí a třeba v pozdějším věku to jakoby okopíruje. A zlobit se na sebe, že prostě se snažím, že dělám, abych zajistil rodinu, aby nám tady spolu bylo dobře, až jsem potom vyčerpaný a že tomu dítěti prostě už nejsem schopen něco nabídnout a ono mi uteče do tohohle světa, a zlobit se proto na sebe nebo se trestat mi moc smysl jako nedává. Protože většina z nás rodičů nevyrůstala v době virtuální reality, ten přístup jsme k tomu neměli a většina z nás ho neměla, tak v podstatě nevíme moc, co to znamená vytvářet si vztahy ve virtuální realitě. A pro pubertální děti a podle mě i děti jako mladšího věku, třeba už kolem těch 10 let, je to jakoby každodenní realita. A my jako rodiče, když přijdeme a začneme jim do toho vstupovat a začneme je tlačit do toho, kolik kde mají trávit času a proč, tak na ně to může působit nátlakově. A já to strategicky příliš nevidím. Ten strategický rozhovor s dětma, který bych doporučoval rodičům, je spíš o tom, jak rozumí tomu, že se jako potřebují pohybovat v tom virtuálním světě a na internetu. Vlastně jaký užitek jim to přináší a jakým způsobem já jako rodič do toho mám potom vstupovat vzhledem k tomu, že mám v sobě nějaké strachy a obavy, jak on se tam chová. A společně vytvářet nějakou dohodu, jakým způsobem to dítě bude fungovat na internetu. Jako mocensky můžu říct, že internet zajišťují většinou rodiče, protože ho platí a tam já se můžu vždycky opřít o tenhle pevný bod. Ale samozřejmě to není ideální, protože už ta poloha není partnerská. My musíme připustit jako rodiče, že někdy jsme rádi, že to dítě prostě tráví nějakým způsobem svůj volný čas a my si vůbec můžeme odpočinout. No a v dnešní době podoba toho online světa je velmi lákavá, je to prostě rychlý, účinný.
Tak co na to Michaela Slusarev, odbornice na technologie a digitální média. Názor Petra Šobry, mám pocit, že se shoduje tak trochu s tím vaším, důležitá důvěra mezi rodičem a dítětem.
100% mi se to moc líbí, co tady zaznělo. A já bych k tomu asi jenom doplnila. Já si vzpomínám, když jsem ještě byla těhotná s prvním dítětem, tak mi sestřička v ordinaci mojí doktorky říkala, že pro ní je rodičovství jenom jakoby způsob ukazování toho, jak se ten život dá žít dobře. A mě to vlastně jako hrozně utkvělo v tu dobu. A přijde mi to pořád strašně silný, ať už ty děti už jsou jako velký. A v souvislosti s tím online světem mi přijde, že je důležitý, aby rodiče ukazovali dobré offline aktivity. A ten online svět se nestal hlavním zdrojem zábavy. Aby děti zkrátka, když se jim vypne Wi-Fi, tak aby se
nezačali šílet.
Začali šílet, aby prostě jako nevěděli, co dělat. Jo. Jakoby i pro mě je důležité téma nudy u těch dětí, že jakoby nechat děti se nudit někde je velice důležité a ukázat jim, že to může být zdroj jako velké kreativity a velké zábavy, ale musíme jim ten čas poskytovat. A přijde mi, že dneska to rodičovství je takové, jako že se snažíme to dělat dobře, vždycky, za každou cenu. A to znamená, že vždycky za každou cenu se snažíme to dítě nejenom zabavit, ale i rozvíjet. A spousta rodičů a těch jako velice osvícených rodičů se mě ptá, no ale to dítě prostě už je na tom internetu jako dlouho a hraje tam tyhle hry, které se mi úplně nelíbí. A ač to jsou třeba hry, které já bych jako neodsuzovala, tak ty rodiče by zkrátka chtěli, aby celou dobu ty děti hrály vždycky jako edukační a vzdělávací aplikace a hry. A on taky potřebují ty děti jako si odpočinout. Já, když mi bylo prostě těch náct, tak když jsem přišla ze školy, tak jsem koupila na hloupý Beverly Hills. A to vůbec nebylo nějak osvětové a nějak vzdělávací. A prostě potřebujeme někdy ten čas k tomu odpočinku a potřebují ho stejně tak i děti. Potřebují prostě využívat i někdy technologie pro zábavu a je potřeba jim znovu se jim za to neposmívat.
Pardon, že vám do toho skáču. Není tam rozdíl s tou televizí v tom, že jakmile skončil díl Beverly Hills, tak jste televizi vypla?
100%. To je jakoby jedna věc. A další, že televize má historicky spoustu restrikcí, které tam fungují. Jsou tam restrikce na to, co může v té televizi být, co tam nemůže být, což samozřejmě v tom online světě nefunguje. To je to další téma, o kterém hodně často s rodiči mluvím, a to je ať už to pornografie nebo násilí a tak dále, na které mohou zkrátka děti narazit. Znovu opakuji, rodičovský software na blokování nezdravého obsahu, ale on ten rodičovský software jako taky nefunguje úplně dobře, jo? Jako když se bavíme o té pornografii, tak spousta rodičů má pocit, že to dítě musí jít na Pornhub nebo na něco podobného, a ono to tak není, jo? On ten obsah je na sociálních sítích, kde ty děti se pohybují od celkem jako útlého věku, a to spousta rodičů neví a to už třeba ten rodičovský software nedokáže zase tak dobře ochránit. Takže znovu opakuje, potřeba s těmi dětmi o tom mluvit, vlastně co se dá používat za nebezpečný obsah a učit ty děti od nízkého věku, jaké jsou strategie, jak s tím naložit. Spousta rodičů má dnes pocit, že děti jsou před počítačem ve větším bezpečí, než když je vypustí na hřiště ven. A mají pocit, že zkrátka, když ty děti hrajou něco na počítači, tak jsou v bezpečí. A ono to tak není.
Vy jste zmínila pornografii a strategie. Jaké jsou ty strategie, teda pokud dítě, a pokud nám to tedy řekne, objeví pornografii? Jak mu dát rady, jak se v tu chvíli chovat?
Pokud je mu opravdu málo, bohužel se to stalo, a máte to štěstí, že k vám má takovou důvěru, že za vámi přijde, jako za rodičem, tak si myslím, že máte napůl vyhráno. Myslím, že asi co je nejdůležitější je těm dětem, ale bylo by lépe to udělat již před tou první expozicí, pokud to jde, tak je těm dětem vysvětlit, že pornografie není reálný sex. To je to, co si spousta dětí z toho odnáší a mají pocit, že to je reálný sex. A to sebou přináší spoustu dalších problémů, o kterých bychom tady mohli mluvit hodiny a hodiny. Ať už to jsou problémy ve vztazích, ať už to jsou jako nějaké násilné činy, které se s tím pojí, a zároveň i přístup k té sexualitě jako takové, která se mění v té dnešní generaci díky té velké expozici pornografii. Zároveň si myslím, že je potřeba tomu dítě také vysvětlit, že tenhle ten obsah je pro něj lákavý a je to normální, protože všechny děti, které dospívají, tak se zkrátka o sexualitu zajímají jako velice otevřeně. Takže zároveň to dítě, znovu opakuju, jako neodsuzovat a říct, že to je jako normální, že tě to zajímá, že se ti to líbí, že prostě chceš vidět víc, ale také poukázat na ten fakt, že zrovna ta online pornografie je z těch online obsahů jedním z nejnávykovějších obsahů. A jaké jsou ty strategie? Tak já třeba budu mluvit asi u těch úplně nejmenších dětí, jenom si tady zkusím ještě jako tady zvednout prst na rodiče trošku, protože my chodíme na základní školy, kde o těchhle těch tématech mluvíme, a to je fakt jako 100% dětí, kterých se ptáme, nám říká, že rodiče se s nimi o sexuálním obsahu v médiích nebavilo nikdy. A to je podle mě špatně, protože to jsou děti, kterým už je náct a s největší pravděpodobností viděli pornografický obsah a sexuální obsah. Takže u těch úplně malých dětí, a teď mluvím třeba klidně i o pětiletých dětech, nemusíte být v žádném případě nějak explicitní, ale zkrátka vysvětlit tomu dítěti, že na internetu mohou být věci, které tam nepatří, a vysvětlit klidně to, že nazí lidé tam nepatří a proč. Že to je zkrátka nějaká intimní věc, kterou prostě neukazujeme ani na ulici. No a zkrátka tomu dítěti vysvětlit, že možná, když něco takového uvidí, na něco takového narazí, tak se nebude cítit možná dobře, bude mít zvláštní pocit v břiše, bude se bát, bude mít prostě směs nějakých pocitů. Takže ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak říct strategie, jako zavřít počítač, zavřít oči, vypnout to, říct dospělému, co se děje, a znovu opakuje, budovat tu důvěru.
Doplňuje Michála Slusarev ze studií nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste si udělala čas.
Já děkuju.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.